Бишкекте саат 6 ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки уктурууларын баштайбыз. Бүгүн 19 февраль күнгө шаршамбы. Алдыдагы берүүдө Юун коогасына айыпталып түрмөдө отурган Азимжан Аскаров сотторго жана прокурорлорго кайрылды.
Шуй областтын өкүмүгө Аскаров кассация жазды. Макул эмес деп. Ошо кассация каралат. Бу последний, эң акыргысы карай турган Верховный сот.
Кыргызстандык ишкер түрк элчисин рейдерлик үчүн айыптап жатат.
Элчи мырза сот процессине катышкан жок. Болгону байкоочу катары барып жатат. Өзгүн иншаат акционердик коому Түркияга карайт. Ал эми элчи мырза Түркиянын Кыргызстандагы өкүлү болуп саналат.
Украинанын чыгышындагы соңку жагдай тууралуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму камтамачылык билдирди. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Бүгүнкү берүүлөрдө мен Эленора Бейшенбек кызы алып барам. Алды менен соңку жаңылыктар микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат Элеонора, саламатсыздарбы. Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасында кармалган 13 кыргызстандыкты кое берди. Бул тууралуу Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы билдирди.
Чекелик жерлигинде Өзбекстан чек арачылары Кыргызстан 13 жаранын мыйзамсыз мамлекеттик чек араны кесип өткөндүгү үчүн кармашкан. Бул Кыргызстандын жарандары Кыргызстандан Өзбекстандын аймагына кокустан кирип кетишкен.
Деди мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү Асыл Керим Адиев. Кыргызстандын 13 жаранын Өзбекстандын чек арачылары кармап кеткени жергиликтүү тургундар Азаттык радиосуна айтып беришкен. Алардын айтымында Талас облусунун аймакка дааватка 2 машина менен келген жарандарды бүгүн эртең менен Өзбекстандын чек арачылары кармашкан. Чекелик Өзбекстандын Фергана облусу менен чектеше жана чек аралары такталган айылдардын катарына кирет. Айылдыктар буга чейин чек араны тактоодо жол кошуна өлкөнүн аймагын өтүп кеткенин, Кыргызстандын чек арадагы бул айылына жакын аймакка Өзбекстан ок атып машыгуучу аскердик жай куруп алганын айтып даттанышкан. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын президенти Башар Асаддын күчтөрү чегинбеси Идлиб аймагында аскердик операция баштаарын эскертти. Орус авиациясынын колдоосу менен уланып келаткан чабуулдан миңдеген киши жер которууга аргасыз болуп, качкындар кризисинин жаңы толкунун пайда кылды. Шаршембиде депутаттар алдында сүйлөгөн Эрдоган Орусия менен сүйлөшүүлөр Анкаранын талаптарына жооп бербей жатканын белгиледи. Президенттин айтымында баасы кандай болбосун Түркия Идлибти коопсуз тилкеге айлантуу максат Тайбайт. Анкара Идлибти Асадка калтырып койбойт, деди Орда Эрдоган. Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Москва андай операцияга каршы экенин, бирок Орусия менен Түркия Идлибтеги кырдаалдын курчушун алдын алуу үчүн байланышып турушканын айтты. Ал тапта Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров Москва менен Анкаранын 17-18 февральдагы сүйлөшүүлөрү макулдашуусуз аяктаганын билдирди. 2011 жылдан бери уланып келаткан Сириядагы жарандык урушта Орусия президент Асадды, Түркия болсо режимге каршы көтөрүлгөн козголоңчу топторду колдоп келатат. Ооганстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныган жок.
Көз карандысыз шайлоо комиссиясы бүгүн жарыялаган жыйынтык бул добуш берүүнүн каракталышы. Демократияга каршы кутум, элдин тандоосуна жасалган каршылык. Биз муну мыйзамсыз деп эсептейбиз.
Деди кечинде өткөрүлгөн пресс-конференцияда Абдулла, ал ошондой эле өз өкмөтүн түзөөрүн айтты. Андан бир аз мурда көз карандысыз шайлоо комиссиясы 28 сентябрда өткөн шайлоодо 50.64% добуш менен президент Ашраф Гани экинчи мөөнөткө шайланганын жарыялаган Абдулла 39.5% көрсөткүч менен экинчи орунду алганы белгилүү болгон. Шайлоонун расмий жыйынтыгын жарыялоо бир нече жолу жылдырылган. 2014 жылдагы президенттик шайлоодо да Абдулла менен Ашраф Гани ат салышып күрөш курч жүргөндүктөн Кошмо Штаттардын ортомчулугу менен эки саясатчынын ортосунда бийлик бөлүштүрүлгөн. Ага ылайык Гани президент, ал эми Абдулла Бириккен улуттук өкмөттүн башчысы же аткаруу бийликти жетектөөгө көнүп мунасага келишкен. Ош шаарындагы жана облустагы кылмыштуу окуяларга кимдин катышы болбосун баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат, тергөө акыйкат жүрөт. Бул тууралуу ички иштер министри Кашкар Жунушалиев Алайдын Арпа Тектир айылына барып президентке кайрылган жашоочулар менен жолукканда айтты. Ош облустук милициясынын басма сөз катчысы Жеңиш Ашырбаевдин айтымында министр кылмышка тиешеси барлар жоопкерчилик тарта турганын билдирди.
Бардыгы мыйзам чегинде карала тургандыгын билдирди туугандарга. Ким кандай болбосун эки тарапка тең мыйзам бирдей карала тургандыгын жана ошо качпастан ошол жарандар келип тергөөгө көрсөтмөлөрдү берүүсүн өтүндү.
Ош шаардык спорт комитетинин башчысы Кылыч Саркарбаев 17 февральда өз арызына ылайык жумуштан убактылуу четтетилди. Буга милициянын мурдагы кызматкери мушкер Төлөгөн Рахманберди уулунун 14 февральда президент Сооронбай Жээнбековго түштүк жергесинде Матраимовдордун үй бүлөсүнөн, Матраимовдордун кланынан коркуп жашап калдык деп кайрылганы себеп болду. Ал эми жогорку кеңешинин депутаты Искендер Матраимов алардын үй бүлөсүнө каршы криминалды колдонуу аракети болуп жатат деп ал кайрылууларды каралоо катары баалаган. Япониянын Якогама портунда Diamond Princess круиз кемесиндеги 14 күндүк карантин аяктап, вирус жукпаган жүздөгөн жүргүнчү сыртка чыга баштады. Бүгүнкү күнгө карата 540 ашуун адамга кемеден чыгууга уруксат берилди. Алардын арасында Орусиянын 2 жараны бар. Япон бийлиги калган жүргүнчүлөр толугу менен 21 февральда эвакуацияланып бүтөөрүн билдирди. Буга чейин Кыргызстан тышкы иштер министрлиги кемедеги бир кыргыз жаранына илдет жукпаганын билдирген. Саякат кемесинин баш аягы 3700 жүргүнчүсүнүн ичинен 524 адамда коронавирус аныкталды. Кытайдын өзүндө болсо бул илдеттен каза тапкандардын саны 2000 ашты, вирусту жугузуп алгандардын саны 74000 жетти. Украина өз атуулдарын жана Израиль, Норвегия өңдү бир нече өлкөнүн жарандарын вирус адегенде катталган Хубей провинциясынан чыгарып кетүү үчүн Кытайга атайын учагын жөнөттү. Төлөмүш Бакеев атындагы кыргыз фильм улуттук кино студиясы 99 жылдын июль-ноябрь айларындагы Баткен окуясына арналган толук метраждуу көркөм тасма тартуу үчүн мыкты сценарийге сынак жарыялады. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна маданият, маалымат жана туризм министрлигинин басма сөз кызматы кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда сынак 20 мартка чейин өткөрүлөт. Ага Кыргызстандын жараны болгон кесипкөй адистер, жазуучулар, журналисттер жана адабиятчылар катыша алышат. Былтыр жайында Азаттык радиосу 99-2000 жылдары Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар тууралуу Баткен окуясынын Актай барактары аттуу 5 бөлүмдөн турган даректүү тасма чыгарган. Өзбекстандын ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 20 жыл мурдагы кагылышуусу Баткен согушу же Баткен окуясы, Баткен кок алаңы деген ат менен тарыхта калды. Анда 53 адам курман болуп 130 ашыгы жараат алган.
Рахмат, жаңылыктар менен Айнура Жекше кызы тааныштырды. Кадырман угарман, биздин бардык материалдарды сайтыбыздан табасыз. Дареги азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат алыңыз. 20 февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Түштүк чыгыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 8 метрге чейин жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн -11, күндүз 8 градуска чейин жылыйт. Таласта -7, -12, күндүз 7 градус жылуу болот. Баткен, Ош, Жалалабадда түнкүсүн -3, -8, күндүз 9 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Ысык Көлдө түнкүсүн -5, -10, күндүз 6 градус жылуу болот. Нарында түнкүсүн -13, -18, күндүз -5 градус болот. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -21-26, күндүз 10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн -6-8, күндүз 8 градуска чейин күн жылыйт. Октуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөбүз. 2010-жылдагы июнь окуяларына айыпталып өмүрүнүн акырына чейин түрмөгө кесилген Азимжан Аскаров адам укуктары боюнча эл аралык уюмдарга жана Кыргызстандын күч органдарына ачык кайрылуу жиберди. Укук коргоочу кайрылуусунда кармалгандан баштап тергөө сот жараяндарынын жүрүшүндө мыйзамсыз аракеттер болгонун баяндаган адвокаттар 25 февралда жогорку сотто кайра каралганы турган Аскаровдун иши оң жагына чечилет деп үмүт кылып жазышат. Бул сот жараяны укук коргоочунун иши боюнча акыркы инстанциялардын бири. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Түрмөдөгү укук коргоочу Азимжан Аскаров сотторго, прокурорлорго, акыйкатчыга жана бир нече эл аралык уюмдарга жиберген ачык кайрылуусунда кармалгандан баштап тергөөнүн сот жараяндарынын жүрүшүн кенен баяндады. Анда эч кандай күнөөсү жок экенин, кыргыз бийлиги эл аралык укук коргоо уюмдарынын милдеттенмелерин аткарбай жатканын белгилеген. Аскаров оор беренелери менен соттолгонун ошол кездеги бийлик башындагылардын буйругу деп эсептейт. Ал 2010-жылдагы убактылуу өкмөтүн жетекчилигин сот иштерине кийилишкен деп айыптап, кылмыш ишинин угу мени айыптоого гана багытталган деген оюн билдирди. Ошондой эле ал соттук териштирүү милиционердин өлүмүнүн чыныгы күнөөкөрүн аныкташ үчүн эмес, мени улут аралык кастыкты коздуу үчүн айыптоого багытталган деп, сотто окуя болгон жердеги далил документтерге көңүл бурбаганын белгиледи. Аскаров кармалганда кыйноого кабылганына, ал боюнча эч кимге чара көрүлбөгөнүнө токтолду. Укук коргоочу кайрылуусун Кыргызстандын эли, менин кудай, эл, мыйзам алдында таза экенимди билсе дейм деп аяктаган. Азырынча Азимжан Аскаровдун кайрылуусуна кыргыз бийлиги жооп бере элек. укук коргогандар укук коргоочунун ишин сот чечет деген жооп менен гана чектелип келишет. Ал эми убактылуу өкмөттүн мүчөсү 2010 жылы апрель окуясынан кийин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетти башкарган Кеңешбек Дүйшөбаев Аскаровдун пикирине мындайча жооп берди.
Ал эми Азымжан Аскаров жөнүндө убактылуу өкмөттүн ар бир мүчөсү миң жолу айтышкан, ал позициядан эч ким тайган жок. Анын күрөшү толугу менен далилденген, кылмышында толук далилдер жетиштүү. Ошондуктан анын комментарий издеп да кереги жок. Эми кылмыш жасаган адамдын өзү дактагандан башка эмне кылмак эле.
Азимжан Аскаров бир нече жылдан бери эле сот укук коргоо органдарынан акыйкаттык таппай келатканын билдирип келе жатат. Бул сапар Аскаров кайрылуусун буга чейинки өкүмдөргө каршы жазган кассациялык арызы жогорку сотто каралар алдында жарыялады. Аскаровдун жактоочусу Валериан Вахитовдун айтымында 25 февралда жогорку сот Чүй облустук сотунун өкүмүнө каршы жазылган кассациялык арызды карап баштайт. Вахитов бул акыркы сот жараяны экенин белгилеп, жакшы жыйынтыктан үмүттөнүп турганын билдирди.
Чүй облустун өкүмүгө Аскаров кассация жазды. Макул эмес деп. Ошол кассация каралат. Бул последний энди эң акыркысы карай турган Верховный сот акыркысы точка коёт да бул жагда кандай неме калганын көрөмүз энди чечемиз. Жакшы чечет деп ойлонуп жүрөмүз энди.
2016 жылы 24 январда Чүй облустук соту Азимжан Аскаровдун ишине байланыштуу жаңачылган жагдайлар боюнча ишти карап, 2010 жылдагы Базар Коргон райондук сотунун өмүр бою эркинен ажыратылсын деп чыгарган өкүмүн күчүндө калтырган болчу. 2019 жылы 2 декабрда жогорку сот жактоочулардын арызынын негизинде ишти карап, айрым беренелерге декриминализация колдонулган. Башкача айтканда, массалык башламандыкты уюштуруу беренесинин жаза жылы азайтылып, улутуна карап киши өлтүрүү беренеси киши өлтүрүү беренесине алмаштырылган болчу. Аскаровдун өмүрүнүн акырына чейин эркинен ажыратылганын эске алганда, жогорудагы чечим анын негизги өкүмүнө таасир эткен эмес. Human Rights Watch эл аралык уюму жакында эле дүйнөнүн 100 өлкөсүндөгү адам укуктары жаатындагы абал боюнча кезектеги баяндамасында кыргыз соттору Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаровду бошотуу тууралуу сунушун эске албаганын билдирген. Кыскасы, Аскаров соттолгондон тарта дүйнөдөгү эл аралык укук коргоо уюмдары тынчсыздануусун билдирип келе жатышат. Уюмдар маал-маалы менен кайрылуу таратып, кыргыз бийлигине укук коргоочуну бошотууну сунушташат. Кыргыз бийлиги өкүлдөрүнүн Европага болгон иш сапарларында Аскаровдун маселеси дайыма көтөрүлөт. Укук коргоочу Гүлгакы Мамасалиева Азимжан Аскаровдун иши ашкере саясатташып кеткенин белгилейт. Андыктан эл аралык коомчулук көз салып турган иште кыргыз бийлиги Аскаровдун сот жараяндарында бардык мыйзамдын сакталышын камсыздашы керектигине токтолду.
То есть бул бир эле Азимжан Аскаров эмес, бир нече адамдар ошол өмүр бою түрмөгө эметкенде жазаланган. Анан эми азыр возможно өкмөт алдын шанска бара албай атат. Об совмещении, да, скажем, может быть, бара албай атат, неге дегенде башкалар дагы анда ошондой нерсени сурайт деген. Анан бирок эгерде чындап ал адамга өзү гумандуулук деген принципте таянып туруп, өзүнүн оорулуу болуп анан кийин жеңилдетиш керек да жазанычы. Неге дегенде бизде саясатчылар деле жанагы ооруп атканда аларды деле чыгарышып атпайбы? Ага азыр өкүм катары мындай чара немени жеңилдетпесе жазаны, же болбосо өз убагында азыр лечение каралбаса Кыргызстан үчүн чоң скандал болот.
Жалал абаддык укук коргоочу Азимжан Аскаров Базар Коргондо 2010 жылдагы кандуу калабаны уюштурган деген сыяктуу бир нече оор беренелер менен айыпталып, өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган. Ал азыр Чүйдүн Жаңыжар айылындагы номер 19 бакта кармалууда. Камактагы укук коргоочу быйыл 69 жашка чыгат. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Турозу улантабыз. Бишкектеги ВИФА соода борборуна байланышкан соттук териштирүү жогорку сотко чейин жетти. Соода борборун Түркия өзүнүн менчиги катары таануу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Ал эми ВИФАнын азыркы ээлери муну рейдерлик аракет катары баалап жатат. Алар сот жараянына Түркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фраттын катышып жатканын басым катары баалашууда. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
10 февралда жогорку соттун коллегиясы ВИФА соода борборунун мурдагы ээси Өзгүн Иншаат акционердик коомунун кассациялык арызын карай баштады. Аталган ишкана Бишкектеги ВИФА соода борборунун азыркы ээси Кыргызстандык Аруу Жылдыз ишканасы менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарууну жана соодо борборунун ээси катары өзгүн иншаатты таанууну өтүнгөн. Жогорку соттун коллегиясы 10-февралдагы отурумунда тараптардын жүйөлөрүн укту. Ишти кароо эми 20-февралда уланат. Туркиялык өзгүн иншаат ишканасы менен Аруу Жылдыз ишканасынын ортосундагы 2016-жылы түзгөн келишимге ылайык УЕФА соода борбору Аруу Жылдыз ишканасынын карамагына өткөн. Туркиялык ишкана бул келишимди жокко чыгарып, соода борборун кайтарып берүүнү талап кылууда. Бул иш 2018-жылдан бери сотто каралып келе жатат. 18-февралда Аруу Жылдыз ишканасынын директору Умсун Назарбекова бир канча адам менен чогуу маалымат жыйын курду. Ал Туркиянын Кыргызстандагы элчисин бизнесимди тартып алууга аракет жасап жатат деп айыптады.
Биздин закондуулукка карабай, түрк элчиси биздин ушу жогорку кеңештин айрым абройлуу өкүлдөрүнө ишенип, менин бизнесимди УЕФА центрде рейдерлик жол менен басып алгысы келип жатат.
Ал эми өзгүн иншаат ишканасынын жактоочусумун деп өзүн тааныштырган Алия Турумбекова. Туркиянын Кыргызстандагы элчиси Жеңгиз Камил Фырат сот жараянына катышып жаткандыгын ырастады. Муну ал мыйзам ченемдүү көрүнүш деп эсептейт.
Жолдош Назарбекова Умсун жана анын тарапташтары коомчулуктун оюн чаташтырууга аракет кылышууда. Элчи мырза сот процессине катышкан жок, болгону байкоочу катары барып жатат. Өзгүн иншаат акционердик коому Туркияга карайт. Ал эми элчи мырза Туркиянын Кыргызстандагы өкүлү болуп саналат. Мындан сырткары элчинин сот процессине байкоочу катары катышуусуна мыйзам тыюу салган эмес.
Турумбекованын айтымында УЕФА соода борборун туркиялык өзгүн иншаат ишканасы 2006-жылы салган. Туркияда 2014-жылдан тарта Кайнак холдинг акционердик коомуна жана өзгүн иншаат ишканасына кылмыш иши козголуп тергелип келген. 2015-жылы 17-ноябрда Кайнак холдинг компаниясы жана анын филиалдары камакка алынган. Ал эми 2016-жылдын 11-апрелинде өзгүн иншаатта камак коюлган. Мындан көп өтпөй Туркия өкмөтү бул ишканаларды улутташтырган. Мына ушул окуядан кийин расмий Анкара өзгүн иншаат акционердик коомунун мүлктөрүн жана анын филиалдарын Туркиянын менчиги экендигин айтып чыккан. Былтыр мартта Кыргызстандагы Кайнак ишканасы жогорку соттун чечими менен Туркияга өткөрүлүп берилген. Ал чечимден кийин Туркиянын Кыргызстандагы элчилиги бул соттук жараян 3 жыл улангандыгын айтып, ФЕТО уюму сот алдында чет өлкөдө биринчи жолу утулду деп жазып чыккан. Деген менен түрк бийлигин сындап келген жергиликтүү активист Гүлжигит Исаков расмий Анкарага жакпаган түрк ишкерлерине жана алардын чет өлкөдөгү компанияларына каршы чабуул күчөгөндүгүн айтты.
Мыйзамдын үстөмдүгүн сыйлаган өлкөбүзбү же банан өлкөсүбүзбү? Аны биздин ошо жогорудагы биздин урматтуу бийликтегилер туура чечим кабыл алып коюш керек. Анан биз абдан жакшы билебиз, мына жогорку кеңештин депутаттарынын ичинен тынбай Туркияга каттап, анан алардын лоббилик иштерин жүргүзүп аткан кишилерди билебиз. Мындай нерсени токтотуш керек. Биз өзүн ишкерлерди колдогондо гана, өзүн улуттук кызыкчылыкты колдогондо гана өнүгөбүз.
Туркияда 2016-жылы 15-июлда аскердик төңкөрүш кылуу аракети болуп, аны расмий бийлик АКШда бозгонда жүргөн Фетхуллах Гүлендин тарапкерлери жасады деп айыптап келет. Бул төңкөрүш аракетинде 250 адам каза тапкан. Гүлен өзү жана анын тарапкерлери бул дооматтарды четке каккан. Мындан кийин түрк бийлиги диний аалым Фетхуллах Гүленге таандык деп эсептелген Кыргызстандагы Себат билим берүү мекемелерин да жабууну кыргыз бийлигинен талап кылган. Расмий Бишкек каршы жооп берген жана түрк лицейлери өлкөдө эч кандай коркунуч келтирбей тургандыгын билдирген. Кыргыз бийлигинин чечими менен ал 2017-жылы сабат болуп өзгөргөн. Мирлан Кадаров, Азаттык.
Кадырман угарман, уктурууларыбызды улантабыз. Азыр болсо бүгүнкү күндүн башкы окуялары тууралуу учкай маалымдай кетели. Өзбекстан кыргыз өзбек чек арасына кармалган 13 кыргызстандыкты кое берди. Бул тууралуу Кыргызстан мамлекеттик чек ара кызматы кабарлады. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сириянын президенти Башар Асадтын күчтөрү чегинбесе Идлиб аймагына аскердик операция баштаарын эскертти. Ооганстандын аткаруу бийлигинин башчысы Абдулла Абдулла президенттик шайлоонун расмий жыйынтыгын тааныган жок. Ош шаарындагы жана облустагы кылмыштуу окуяларга кимдин катышы болбосун баарынын жоопкерчилиги мыйзам чегинде каралат деп айтты ички иштер министри Кашкар Жунушалиев. Япониянын Якогама портунда Diamond Princess круиз кемесиндеги 14 күндүк карантин аяктап, вирус жукпаган жүздөгөн жүргүнчүлөр сыртка чыга баштады. Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы 1999 жылдын июль-ноябрь айларындагы Баткен окуясына арналган толук метраждуу көркөм тасма тартууга сыйлык сынак жарыялады. Уктуруубузду улантабыз. Украинанын чыгышындагы соңку жагдай тууралуу Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму камтамачылык билдирди. Донбасстагы соңку адашууга байланыштуу Украина менен Орусия колдогон жикчилер бири бирин айыптап жатат. Анда эки тараптан жалпысынан 5 адам өлүп, 8 жоокер жаракат алганы кабарланды. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюму каршылашкан тараптарды ок атышууну токтотуу тууралуу былтыр жыл аягында кол коюлган макулдашууну сактоого жаңжалды басуу аракеттерин улантууга чакырды. Уюмдун азыркы төрагасы Эди Рама менен баш катчысы Томас Гремингер 18-февралда тараткан билдирүүдө тараптар өткөн ноябрда өз күчтөрүн чыгарып кеткен тилкеде адам өмүрлөрү кыйылганына өкүнүч айтылган. Украина менен Орусия колдогон жикчилдер соңку кагылышуу үчүн бири бирин айыптап жатат. Киевтин ырасташынча шейше менен таңында Луганск облусундагы Золотое кыштагынын жанында каршы тараптын аскерлери армиянын позицияларын аткылай баштаган. Бир жоокер окко учуп, төртөө жарадар болгон. Деген менен Украинанын президенти Владимир Зеленский жагдай көзөмөлдө экенин билдирди жана бул окуя тынчтык сүйлөшүүлөрүнө жолтоо болбосун айтты.
Ситуация полностью контролируется.
Кырдаалды биздин армия менен башкы штабтын жетекчиси көзөмөлдөп жатат. Биз бул чагымчыл аракеттер багытыбызды өзгөртө албасына ишенебиз. Анткени күчтүү армия менен гана сүйлөшүүгө барууга болот. Биздин көздөгөнүбүз согушту токтотуп, тынчтык орнотуу.
Жикчилер болсо Киевтен кескин айырмаланган билдирүү таратты. Өзүн Луганск элдик жумурияты деп атаган жикчил топтун өкүлү Асачи Яковтун айтымында украиналык күчтөр алардын көзөмөлүндөгү аймактарга кирүүгө аракет кылганда аткылоого туш болушкан. Атышууда алар тараптан 4 аскери окко учуп, дагы 4 жаракат алган.
При приближении к нашим позициям группа подорвалась на минном поле.
Биздин позициябызга жакындап келген топ мина коюлган талаада окко учту. Анда кеминде 2 жоочу ажал таап, дагы 3 жаракат алды. Жарылууда өлгөндөрдү жана жарадар болгондорду алып кетүү максатында 93-чү бригаданын командачылыгы республиканын эл жашаган конуштарына артиллериялык соккуруу тууралуу буйрук берген.
Былтыр жыл аягында Парижде Норманд төрттүү форматындагы саммитте Киев менен Москва Донбасстагы атышууну таптакыр токтотууну жана эки тарапта камалып турган бардык туткундарды алмашууну макулдашкан. Жарашуу келишими ушул жылдын башынан тарта күчүнө кирген. Бирок ошондон бери ок атышууну токтотуу режими толук сакталбай келет жана буга байланыштуу адатта тараптар бири бирин айыпташат. Украинанын чыгышында куралдуу жаңжал 2014 жылы тутанган жана ошондон бери 13 миңден ашуун кишинин өмүрү кыйылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык. Казакстанда бийликке жана сотторго нааразылыгын айтып чыккандардын катары калыңдап баратат. Нур-Султан шаарында 22-февралда ири нааразылык митинг көтөрүү айтылууда. Буга байланыштуу баш көтөргөн активисттерди кармап, 2 суткага камаган көрүнүштөр дагы күч алууда. Кененирээк Ыдырыс Исаков баяндайт.
17-февраль күнү Казакстандын мурунку президенти Нурсултан Назарбаевга жана анын кызы азыр Сенатты жетектеп отурган Дарига Назарбаевага көзмө-көз жолугуп, кайрылуу каттарын берүүнү каалап, президенттик резиденцияга баргандардын кеминде экөөсү 5 суткага камалышты. Алар соттук чечимдерге, ипотекалык насиялардын шарттарына жана өлкөдө курулуп жаткан үйлөрдөн батир алуу үчүн алдын ала үлүш кошуп, акырында алданып калган жарандар болчу. Борбор калаа полициясынын башчысы Есил Мадияр Айтуганов аялдар коомдук тартипти бузган үчүн камалганын азаттыкка ырастады. Активисттердин адвокаты алар полицияга баш ийбей койгон деген айып менен кийинчерээк 5 суткага камалганын билдирди. Казакстанда өткөн аптада да ар түрдүү беренелер боюнча 20 активист камалып, ар кандай жазага тартылган эле. Укук коргоочулар бул камоолорду 22-февралда болору күтүлүп жаткан митингге карата бийликтин даярдыгы катары баалашты. Аларда Казакстан демократиялык партиясынын түптөөчүлөрдүн бири активист Жамболот Мамай алардын партиясынын түптөө курултайын өткөрүүгө бийлик жол бербей жатканын 19-февралдагы маалымат жыйынында айтты. Активист буга байланыштуу элди нааразылык митингке чыгууга үндөдү.
Бизде башка жол жок. Анткени биз жөн гана курултай өткөрүп, кол чогултсак бийлик аны карап да койбойт. Ошондуктан биз көчөгө чыкканга аргасызбыз. Биз көчөгө чыгып, демократиялык партияны каттоого аргасыз кылышыбыз керек. Зарыл болсо биз бир эмес, бир нече митингдерди өткөргөнгө даярбыз. 22-февралда биз митинг өткөрөбүз.
Казак мыйзамдар боюнча жаңы партияны түптөө үчүн ар кайсы аймактардан жана ири шаарлардан миңден кем эмес өкүл чогултуп, партиянын түптөө курултайын өткөрүү керек. Жаңы партиянын 40 миңден кем эмес мүчөсү болушу шарт. Ал арада 18 февралда Нур-Султан шаарында көчө партиясы деген жаңы кыймыл түптөлгөнү кабарланды. Бул кыймылдын мүчөлөрүнүн бири Анна Шукеева кыймылдын максаты тууралуу буларды айтты.
Бул жерде саясат бар. Себеби биз парламенттик өлкө болушун каалайбыз. Президент деген кызматтын жоюлушун каалайбыз. Президент жана анын тегерегиндегилерге ишеним жоголуп бүттү. Мамлекеттик чечимдерге элдин аралашуусун, элдин пикири эске алынуусун каалайбыз.
Андан бир апта мурдараак казак бийлиги митинг өткөрүүгө байланыштуу жаңы мыйзам долбоорун талкууга чыгарды. Бирок укук коргоочулар ал жаңы мыйзам кайра эле эски эрежелерге жык толгонун сындап чыгышты. Укук коргоочу Евгений Жовтис ал мыйзам долбоору мыйзамсыз тыюуларга толуп калганын айтты.
Биринчиден митинг кылуу үчүн атайын орун бөлүнүп берилет дегени жаккан жок. Жарандар митингди карантинге алынган, атайын өзгөчө коргоого алынган жерлерден башка каалаган жеринде өткөрүүгө жол берилиши керек. Митингди белгилүү бир гана жерде өткөрүү керек деген бир дагы эл аралык стандартта жок. Макул эместер үчүн өзүнчө орун бөлүп коюу акылга сыйбайт. Адам эч качан жарым кош бойлуу болбойт да. Митинг тууралуу бийликти алдын ала эскертип коюуга макулбуз. Бирок эскертип коюу уруксат алуу деген сөз эмес.
Казак бийлиги акыркы бир жылдан бери нааразылык митингдерди басуунун ар кандай айламалын көрүп келе жатат. Бирок нааразы тургундардын үнү басылганын ордуна улам күчөп жаткандай.
Ыдырыс Исаков баяндады. Арсен Өмүрәлиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында манасчы спектакль коюлуп жатат. Драма Жусуп Амайдын вариантында сахналашкан. Спектаклдин алгачкы күнүндө көрүүчүлөр аз болду, дейт кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов.
Спектакль Манас эпосу элдин көркөмдүк аң сезими аркылуу муундан муунга өтүп, сан миң жылдарды карытып жүрүп отурганын баяндоодон башталат.
Бабалардын жомогу баштаса келер оролу.
Мында режиссер манасчылык өнөрүн таптакыр башкача өңүттө ачып бергенге умтулган. Сахнада ойноп жаткан кейипкерлер баары бир кезде Манаска, Каникейге, Алманбетке, Бакайга айланат. Оюнда эбегейсиз көлөмдүү эпостун эң орчундуу окуялары камтылып, негизинен манасчылык өнөрүнө басым жасалган. Бул тууралуу режиссердин ассистенти Чагалдак Замирбеков кеп салды.
Спектакль бул негизи Жусуп Мамай атабыздын варианты боюнча коюлган. Манастагы үзүндүлөр 6 кусок айтылат. Негизи традициондук театрлардан кичине башкачараак эксперименталдуу коюлган бул спектакль. Анткени ал жакта өзүнчө атайын каармандарды бирөөлөр ойнобойт. Бул негизи манасчы деп атайтып тургандай эле спектаклдин атайтып турбайбы, ошол сыяктуу эле өнөр жөнүндө. Айтуучулук өнөр боюнча баяндоо.
Замирбеков жалпылаштырылган образ ар бир актердун жеке чыгармачылык дарамети аркылуу ачылып берилет, дейт.
Ошол өнөрдүн ошол манасчыларда кантип ошол каармандар төрөлдү, ошол мен манасчы катары, актер катары, чыгармачыл адам катары ошол мендеги образдардын жаралышы.
Спектаклде манасчынын образын жараткан актер Рысбек Байыш уулу өз кейипкери тууралуу мындай дейт.
Кыйынчылык болду бул ойнош үчүн. Энергия керек экен, эң биринчиден. Энергияңды көбүрөөк алып коет да, башка спектакльдерде ойногондо мынчалык көп чарчабайсың. Манасчыны ойноп чыккандан кадимкидей чарчап калганымды сезем да мен өзүм.
Актриса Динара Абдыкадырова сөз болуп жаткан чыгармада байыркы кыргыздардын дипломатиясы, дүйнө таанымы, үрп адаттары, жашоо турмушу театр тили менен баяндалып берилди, дейт.
Бүтүндөй окуяларды тизмектеп кетпей, бул олуттуу олуттуу баягы ар бир тең маанилүү. Ошол ар бир жерден алып өзгөчө башкачараак кылып коюлду да. Негизи режиссердун көз карашы, режиссердун өзүнүн мындайча айтканда өзүнүн туюму менен биз ошол башкачараак формада алып чыкты да. Эми стилистикасын ойлоп таап, башкача бир жанрда алып чыкты деп эсептейм. Анан баягы манасчылар айтмакчы, кайыптар дүйнөсүнө биз кире албайбыз ал жака, бирок кайыптар дүйнөсү менен кандайдыр бир өзүнчө бир ааламга кирип кеткендей болдук да. Ол жерде өзүнчө бир дүйнө болуп кетти да.
Бирок тилекке каршы кыргыз улутунун рухий дүйнөсүн чагылдырган спектакльге болгону 10 чакты көрүүчү келди. Шаардын борборунда жайгашкан жайлуу, жылуу, жумшак отургуч коюлган. Заманбап оңдоп түзөтүлгөн театрдын көрүүчүлөр залы дээрлик бош калды. Оюнга келгендердин бири Бурул Кубанычбекова, коомчулукта Манастын аты менен өздөрүн даңаза кылып жүргөн мекенчилдер көп көрүнгөнү менен мындай маданий иш чараларга келбегенине кейиди.
Манас эпосу бул дүйнө жүзү боюнча эң чоң эпостордун бири болуп эсептелинет. Анан ошонун ошол эпосту бир бир жарым сааттык эмнеге баарын чагылдыруу бул аябай чоң чеберчилик деп эсептейм. Аткарган эмнелерди аябай жакшы аткарылды деп аябай жакты.
Спектакльдин режиссёру Шамил Дыйканбаев. Коюмду инсценировкалаган Чолпон Субакожоева. Манасчы спектакли Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрында 21 февралга чейин уланат. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман Угарман ушуну менен жарым сааттык уктуруубуздун бир бөлүгү аяктады.